La unuan de oktobro pasis internacia tago de vegetarismo. La unuan fojon ĝi okazis en Usono en 1977, la sekvan jaron aprobis ĝin Internacia Vegetarana Unio. Ĝia celo estis popularigi la senviandan vivstilon. Laŭ la raporto de la Pola Ekonomia Instituto rezultas, ke poloj ĉiam pli multnombre rezignas pri la viandkonsumado. En 2004, laŭ la esploroj de Cebos Instituto, nur 1% de poloj deklaris sin vegetaraj. En 2009, la vegetaran aŭ veganan dieton praktikis 8,4% de poloj. Kiel atentigis Pola Ekonomia Instituto en sia raporto en 2021, tiu kreskotendencon influas la sinteno de juna generacio. Laŭ la raporto de Heinrich Bull en Varsovio kaj de la fondaĵo Favore al Ekoevoluo, 44% de la enketitaj poloj en la aĝo inter la 15 kaj la 29 vivjaroj deklaris limigon de la viandkonsumado, inkluzive de 8%, kiuj jam praktikas vegetaran aŭ veganan dieton. Unu triono de la enketitoj konsumantaj viandon konsideras limigon kaj kompletan rezignon pri viandkonsumado. Laŭ la monda skalo, la plej multaj vegetaranoj vivas en la Hinda Unio, 38%, en la eŭropaj landoj avanas Italio, Aŭstrio, Germanio kaj Britio, en kiuj la kvanto de vegetaranoj egalas al 9-10%. En Brazilo, 14% de la populacio deklaras sin vegetarana, en Argentino 12%. En Pollando, la fondaĵo Viva gvidas la kampanjon Fariĝu vege dum 30 tagoj. Ĝiaj partoprenantoj ricevas necesajn informojn pri la planta dieto, pretajn menuojn, receptojn por plantaj pladoj kaj praktikajn konsilojn al kio doni la atenton butikumante.